Азатлык радиосы сөйли бүген 7 март дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Дәүләт Думасына киләсе сайлауга намзәтләр абайлана башлады. Бердәм Русия праймеризга исемлекләр тәзи коммунистлар намзәтләрен игълан итте, оппозиция фирқаләре дә килештергән исемлекләр әзерли. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов кризис чорында хакимият дилбегәне бераз бушатырга мөмкин дип саный. Казанда бер төркем сәнгать әһеле катнашында милли мәдәни проблемаларга багышланган сөйләшү узды. Анда татар матбугатының мөшкел хәле Тукай бүләген бирүдә җитешсезлекләр турында фикерләр яңгырады. Казанда беренче тапкыр хатын-кыз куллары белән дигән дөнья күләм форум узды. Әлеге чарада татар хатын-кызлары миллилекне үзләренең кул эшләре, милли киемнәр, хәләл ризыклар ашып күрсәтергә тырышса да, милләт язмышы өчен кайгырган меценат ханымнар юк дәрәҗәсендә, диде чарада катнашкан Флюра Абдуллина. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәр. Хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Новочеркасский шәһәр изоляторында ачлык тоткан Надежда Савченко янында Украина консуллыгы вәкилләре булып китте. Аның белән очрашкан консул Виталий Москаленко сүзләренә караганда, Савченконың 4-нче көн сусыз ачлык тоту билгеләре йөзенә чыккан. Хәле канәгатьләнерлек, әмма су эчми торган кешенең хәле нинди була ала? Әлбәттә, йөрәге кыса, тиресе корыган, күзләре ялтырый, аягы шешкән, кан басымы түбән, хәле начарая, дип сөйләде ул рус редакциясенә. Консуллык вәкилләре аны ачлыкны туктатырга сораган. Савченко кадәр торачагын белдергән. Якшәмбе көнне Савченко янында Русиядә кеше хокуклары вәкиле Лапан Фимволовның вәкилләре булып китте. Савченкога мәҗбүри су эшертелми дип хәбәр ителә. Савченко Русия табибларын янына китерми. Украина ташкы эшләр министрлыгы изоляторга Украина табибларын кертергә рөхсәт сорады, әлегә җавап юк. Савченко 9 март мәхкәмә утырышында соңгы сүзен әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат сүзләренчә, Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрбие 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Аны ике русия журналистның һәләк булуында һәм шик бозуда гаеплиләр. Ошучы бу гаепләүләрне кире калган. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Истанбул хакимиятләре Төркиянең хатын-кызлар платформасы оешмасының халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан урам җыен уздыру мөрәҗәгатен кире кагуына карамастан Кадыкөй бистәсендә җыен һәм йөреш узды. Йөзләгән кеше хатын-кызларның социаль икътисади хокуклары өчен көрәшүче оешманың символы булган шәмәһәләмнәр күтәреп чыкты. Чара 45 минут чамасы дәвам итте. Полиция урам җыенын куып таратты. Хатын-кызларга резин ядрәләр атылды. Хатын-кызлар оешмасы мәгълүматларына караганда 2015 елда 300 хатын-кызны иреннән аерылырга теләгәне яки эшкә чыгасы килгәне өчен үтергәннәр. Берләшкән милләтләр оешмасының хокуклар тигезлеге исемлегендә Төркия 138 урынның 77-сендә тора. Мәскәү җәмәгать мәчетен тотарга акча күп кирәк булу сәбәпле Русия мөселманнарының диния нәзарәте үзенең хезмәткәрләре санын кыскартырга булган. Бу турыда игълан нәзарәтнең бинасы эчендә эленгән. Җәмәгать мәчете эшли башлагандан бирле аны тәэмин итү буенча чыгымнар 1200%-ка арту сәбәпле шулай ук Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы чыгымнарын кимитү максатыннан җитәкчелек штат берәмлек ләрен кыскарту турында карар кабул итте, диелгән игъланда. Моңа кадәр мәгълүмат чаралары 1 марттан башлап җәмәгать мәчетенә намаздан тыш вакытта керү түләүле булачак дигән хәбәрне тараткан иде. Бу яңалык бөтен Россия мөселманнарында канәгатьсезлек тудырды. Соңрак мәчет эченә керү бушлай, тик мәчет эчендәге экскурсияләр түләүле булачагы ачыкланды. Экскурсия барышында кунакларга мәчетнең барлыкка килү тарихын, архитектура нечкәлекләрен сөйлиләр, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга ул бушка, ә мәктәп яшендәгеләргә пенсионер һәм инвалидларга 50% ташлама белән. Америка Кушма Штатларында ноябрь Бердә президентлык өчен көрәшәчәк республикан һәм демократ намзәтләрне сайлау дәвам итә. Республиканнардан күпчелек тавышларына Дональд Трамп ала, икенче урында Техас сенаторы Тед Круз. Трамп калган ике намзәтне Марко Рубио һәм Джон Касичны көрәштән чыгарга чакырды. Демократ намзәтләрнең берсе Вермонт штатыннан сенатор Берни Сандерс, якшәмбе көнне Мэн штатында партия җыелышында Хиллари Клинтоннан күбрәк тавыш җыйды. Алай да ил буйлап Клинтон күбрәк тавыш ала. Ике партия да президентлыкка үз намзәтенең кем булачагын җәй үтәчәк каралтайларда хәл итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия дәүләт думасына киләсе сайлауга намзәтләр абайлана башлады. Бердәм Русия праймеризга исемлекләр тизе коммунистлар намзәтләрен игълан итә оппозиция фирқаләрдә килештергән исемлек әзерле. Татарстандагы фирқаларның активлыгы арта бара, республика җирлегендә булачак бер генә сайлауны да Татарстандагы фирқалар игътибарсыз калдырмый. 27 март чаллыда Мәләкә сайлау бүлгесендә Татарстан дәүләт шурасына истемә сайлау үтәчәк. Татарстан парламентындагы бер урын аннан сайланган депутат вакытыннан соң бушап калган иде. Инде анда да сәяси көрәш күзәтелә. Бер урынга 7 намзәт дәгъва итә. Аларның 4-се сәяси фирка вәкилләре. Бердәм Русия фиркасын намзәт итеп кагаз комбинаты җитәкчесе Андрей Фомичевны күрсәтте. Коммунистлардан электромеханик Мансур Гарифуллин, ЛДПРдан хавык белгече Анна Артемьева, Гадел Русиядан ширкәт җитәкчесе Сергей Осипов чыкты. Калган 3 намзәт бәйсез кандидатлар белгечләр хәзердән хакимият фиркасы вәкиле Фомичевның җиңүен фаразлый. 2016 елның сентябрь аенда буласы дума сайлауга да каты кереш булырга охшаган. Узган атнада Бердәм Русиядан катнашырга теләгән намзәтләрнең исемлеге абайлана башлады. Әлеге фиркада праймеризга әзерлек бара. Беренчеләрдән булып анда катнашу өчен хәзерге депутат Илдар Гыйльметдинов документларын тапшырды һәм инде хәзердән үк Мәскәү сайлау бүлгесеннән барырга җыенуын хәбәр итте. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 14 намзәт теркәлгән. Алар арасыннан элекке депутатлардан Илдар Гыйльметдиновтан тыш Марат Бариев, Евгений Гришин, Айрат Хәйруллин дә бар. Александр Сидякин Казанда хәтта фатир яллап Татарстанга күченүен белдерде. Ул бу атнада праймеризга теркәлү өчен документ тапшырды. Хәзерге депутат Әлфия Кагугина әлегә документ тапшырмаса да, Чаллыдан бер мандатлы бүлгенән сайланырга теләвен бер ай алдан хәбәр иткән иде. Праймеризга теркәлү узучылар арасында әлегә билгеле кешеләрдән туризм комитеты башлыгы урын басары Лиана Сәгитовна әле кадәр Русия фиркасында булган Эдуард Шарафиевны атап була. Калганнары моңа кадәр билгеле булмаган намзәтләр, араларында студент та, финанс директор да, тимерче дә, эшсез дә, депутат ярдәмчесе дә бар. Ахыргы исемлек 22 майга кадәр билгеләнергә тиеш. Русия коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге дә үзенең исемлеген игълан иткән иде. Әмма анда үзгәреш кертеләчәге көн кебек ачык, чөнки коммунистлардан сайланган Дума депутатларыннан Василий Лихачев Русия Үзәк сайлау комиссиясына билгеләнде. Аннан тыш җирле коммунистлар рәисе Хафиз Миргалимов Думага Виктор Пешковны үзен, Дәүләт шурасы депутатлары Артем Прокофьев, Александр Комиссаровны һәм Әлмәттән партия вәкиле Александр Агафоновны атаган иде. Алар бер мандатлы бүлгеләрдә дә үзләрен күрсәтергә җыена. Әлегрәк Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Рушания Билгелдиева һәм аның тарафдарларының да сайлауларда һичшиксез катнашу һәм бер мандатлы бүлгедә көрәшкә әзер булуын белдергән иде. Парнас, Прогресс, Яблоко фиркаләрдә үзләренең кешеләрен чыгарырга җыенуын белдергән иде, әмма һәрберсе аерым-аерым түгел үзара килештереп. Шулай итеп, һәрбер мандат өчен каты көрәш башланырга мөмкин. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе интернет сәхифәсендә язылганча, сайлауларда 100-дән артык фиркәнең намзәтләрен күрсәтергә хакукы бар. Сәясәт белгече Звезда Поволжья газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау кампаниясына карап, Татарстанда демократия чәчәк ата, чын сәяси көндәшлек барлыкка килде дип иллюзиягә бирелмәскә чакыра. Әмма 2016 ел сайлаулары кризис чорына туры килгәнгә күрә хакимиятләр тарафыннан бераз булса да ирек, төрле фикер белдерү мөмкинлеге биреләчәк дип саный ул. Минемчә, һаман да шул ук фиркәләр катнашачак, бәлкем тагын Яблоко вәкилләре дә теркәлә алыр. Бездә канунлар шундый итеп каралган, теләсә нинди фиркәне сайлаудан читләштергә мөмкин. Шуңа күрә фиркәләрнең күп булуы мөһим түгел. Икенче яктан, халыкта сайлауга ышаныч бөтенләй бетте. Кешеләр сәяси көрәшкә битараф, халыкта сайлау күптән инде фикция булып санала ди ул. Шул ук вакытта Рәшит Әхмәтов фикренчә, икътисади кризис үз йогынтысын ясарга мөмкин. Хәзер минемчә хакимиятләр протест чараларыннан куркып, азрак пар чыгарга мөмкинлек бирергә тели. Бердәм Русия бөтен урынны алырга җыена икән, бу элекке компанияларның тәэсире, әмма хәзер бит вәзгыять үзгәрде. Алар әлбәттә тагын 85% тавыш җыеп бирә ала, әмма бу халыкның урамнарга чыгып протест белдерүенә китермәсме? Минемчә, хәзер Татарстан хакимиятләре белән килештерелгән бәйсез нәмзәтләргә ихтыяҗ булачак һәм аларның исемлеге хәзерге вакытта тезелә дип уйлыйм. Диде Рәшит Әхмәтов. Ул хәтта авылларда да Бердәм Русия элекке кебек 90% тавыш җыя алмаячак дип фаразлый. Ә Казанда коммунистлар 25%, ЛДПР 10%, Яблоко 15% җыяр дип уйлый ул. Шулай итеп, сәясәт белгече хакимият фиркасы күпчелекне ала алмас дигән фикердә тора. Дума сайлауда авыл халкының ничек тавыш бирүе бик мөһим, чөнки федераль канунларга кергән үзгәрешләрдән соң һәм Русия сайлау комиссиясе рәисе Чуров тырышлыгы белән кертелгән сайлау бүлгеләре киселеше бик үзенчәлекле итеп оештырыла. Ул ромашка дигән принципка нигезләнә. Анда зур шәһәрләргә районнар кушыла һәм авыл район сайлаучылары кайбер бүлгеләрдә күпчелекне тәшкил итә. Гомумән, бу елгы сәяси кампанияга бәя биргәндә Рәшит Әхмәтов аны Владимир Путинны президент итеп сайлауга әзерлек итеп кабул итәргә чакыра. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем сәнгат әһеле катнашында милли мәдәни проблемаларга багышланган сөйләшү узды. Анда татар матбугатының мәшһүр хәле Тукай бүләген бирүдә җитешсезлек турында фикерләр яңгырады. Тукай бүләге иясе язучы, мәдәни җомга газета мөхәррире Вахит Имамов өлкән буын сәнгат әһелләре белән чәй табын артында гайры рәсми очрашу үткәрде. Анда сәнгать белгече Мәхмүт Нигъмәтҗанов, җырчылар Гөлзада Сафиуллина, Венера Гараева, Клара Хайретдинова, тәнкыйтче Ахтам Зарипов, баянчы Нәҗип Бәдертинов кебек сәнгать һәм мәдәният әһелләре катнашты. Вахит Имамов былай диде.
Тәүлек буе инде һәр кеше түгел. Басылып чыкты быелгы Тукай премиясенә кандидатлар исемлеге. 9 язучы мин үзебезнең язучы сөзе өчен дә, үзебезнең әдәбият торышы өчен дә бик горурланам. Һәм шушындый эш вакытта менә дигәндә, хәзер ни өчен соңгы төп нигезләрнең берсе булган әдәбият кысагында, язучылар берлеге кысагында, нигә эстраданы тикшереп батырасыз дигән сорау да булган. Татар милләтенең бердән бер бурычы, безнең яшәүнең бердән бер бурычы, или без милләт булып калабыз да дәүләт өчен көрәшәбез. Әгәр дә без дәүләт өчен көрәшерлек милләт булудан туктаганбыз икән, значит, үләбез, без урыс иганына кушылабыз. Без безнең болай да 40-42% бала урысқа китеп бара.
Диде Вахит Имамов, җырчы Клара Хайретдинова мондый фикердә тора.
Безнең телевидение бер генә, ну, ике программа да, Россия вклинился икән инде, Татарстан КТР каналы шушы тыйын бу инде күбрәк. Бердән бер безнең шушы каналда менә шушы түбән зәвыклы җырчыларны чыгарырга кирәк түгел, әз генә критерий булырга кирәк, әзрәк хусани шикелле дигән заманда телевидениега чыгу мөмкин түгел, радиода яздырмыйча сине телевидениега программа кертмиләр. Мин үлем әйтәм, Мәскәүдә менә культура каналы бар, бәлкем безгә шушы үзебез ничек дип әйтер инде, укыган яхшы җырчылар күрсәтә торган классик әсәрләрен башкарган җырчылар күрсәтә торган хотя бы атнага бер генә.
Диде Клара Хайретдинова, баянчы Нәҗип Бәдертдинов былай диде.
Бернинди материал затратсыздан эшләргә була. Шушы каналны нишләп ТНВ планетаны, бөтен дөньяга күрсәтә торган ТНВ планетаны татарның сәнгатенә генә кормаста. Чөнки сәнгат ул безне бөтен дөньяда танытып торган безнең бердән бер фактор татар әдәбиятына, чын әдәбиятына, чын сәнгатенә корылган итергә була дип мин ТНВ планетасында, аны бөтен планета карый. Пусть мондагылар
монда ягына алып бара.
Юк, менә мондагы әйе алар дубль.
Дубль.
Алар шуны күрсәтә. Монда 5 канал хәзер, 5-се дә бер үк әйбер күрсәтә. 5-сенә дә акча түләп керәләрме, ничек керәләр алар, белмим мин аларны.
Диде Нәҗип Бәдертдинов, җырчы Венера Гараева мондый фикердә.
Бөтен нәрсәне акча кайтарып калабыз. Бит ондагы җитәкчеләр тоже әзрәк кенә уйларга тиештер бит милләтнең затлылыгы турында. Нишләп алар бердә уйламый? Ул әллә инде таза-таза ямсыз хатыннар чыга. ул әллә нинди тузсыз сөйли торган егетләр чыга. Ямсызлар. Аларга карап, мин бу милләттән кул теге зәйлин язып чыгып китәсем килә. Халыкны без гаеплибез тагы. Ә халык аларга йөри дип. Ә халык нәрсә карасын? Әгәр дә сәхнәдә шул нәрсә бар икән. Аның белән туйдырасы шул ашы инде ул.
Диде җырчы Венера Гараева. Тәнкыйтче Ахтәм Зарипов болай дип әйтте.
Тәнкыйтчеләрдә күп җаваплылык бүгенге көндә. Тәнкыйт вообще юк бездә. Музыкаль тәнкыйт бөтенләй юк. Нинди зур специалистлар, фикерләре бар. Хотсовет дигән әйбер.
Әйе.
Ул Хотсоветның янында кем булачагын бик беләм.
Ә менә кирәк.
Әйе.
Аның
системасы юк бездә, сойлау системасы юк.
Әйдә без ясыйк шушы системаны.
Ясыйк. Туган премиясын не тәкъдим ителгәнче, уже аны кесәсенә куеп, уже арасын ишеп йөриләр.
Әйдә без системаны булдырыйк.
Әйе. Анда кемнәр утыра? Менә ул сойлау системасы кирәк. Аның кешеләре кемнәр соң анда?
Әйдә без тәкъдим ителгәнче, кешеләргә сойларга.
Аның формаларын уйларга кирәктер.
Шуны уйларга
кирәк. Мина калса, менә бу сөйләшү, бу җыелышу, мина калса, әле беренче карлыга.
Диде тәнкыйтче Ахтәм Зарипов. Әлеге очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанның Корстен күңелләшү үзәгендә хатын-кыз куллары белән исемле дөнья күләм форум үтте. Монда Россия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстаннан килгән йөзләгән ханымнар кул эшләрен, үз милләтләрен күрсәтеп, бер-берсе белән тәҗрибә алышты. Форумда эшлекле төрле һөнәрләргә оста хатын-кызлар җыелган иде. Татарстанлыларның өстәлләрендә милли символлар төшкән кул эшләре, хәләл ризыклар балкыды. Татарлар тапшыруын алып баручы буларак билгеле, бүген нәсих коммерцияле булмаган Эшмәнең башкарма җитәкчесе Флюра Абдуллина кунакларны тәмле тел белән каршы алып, республиканың милли товарлары белән таныштырып торды.
Киләчәктә менә ышаным, татар хатын-кызлары арасында да быелгы 21-нче гасырда яшәүче хатын-кызлар арасында да 19-нче гасырда яшәгән, алар менә үз милләте өчен тырышкан, мәктәпләр, гимназиялар, хастаханәләр ачканнар, менә безнең дә ханымнар шундый дәрәҗәгә җитәрләр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу эшнең әле башлыгына. Безнең әле арабызда андай меценатлык юнәлешен, теге үзенең кесәсен генә карамаган, әмма дә ләкин үзенең милләте өчен кайгырган, үзенең язмышы өчен кайгырган ханымнар әле юк дәрәҗәсендә диярлек. Әйтик, бүгенге көндә бит киресенчә, кемнеңдер кесәсе калын, аның башы юк. Әйтик, акылы, менә милли аңы түбән. Ә кемнеңдер милли аңы югары, аның акчасы юк. Менә шуны тәэмин итер өчен менә иң беренче менә шундый. Менә шул форумнар ничтер җирлек булыр дип уйлыйм мин.
Диде Флюра Абдуллина. Милли курчаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова сүзләренчә, бүген татар хатын-кызы милләтнең һәм гомумән татар җәмгыятенең төсе йөзе булып тора.
То, как татарская женщина будет через себя, через результаты своего труда представлять национальную культуру не только на территории своей родины исторической, но и за ее пределами, согласитесь, вот по этому будут судить о том вообще, об уровне татарского общества в мире. Представляете, насколько это ответственно? То есть вот как себя позиционирует татарская женщина?
Диде милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова. Ә хәзер Мәдинә Мәхмүтова белән Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ачарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва Янаша безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада анасы Мәскәүдә Курчак музейләре бар. Курчак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып алыптырырга ни ярый да. Ә бездә Казанда, мәсәлән, Курчак музее юк. Менә шул шундый эшне күтәрсәк бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Курчакларны алар беләсезме 5 яшьтән соң 95 яшькә. Курчаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә курчакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни курчакларына беләсезме татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем курчакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле курчак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән курчакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән курчакларны күбесе безнең татар кешесе алган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек дә. Шунда мин үземә шаккатып кайттым мин. Венада Австрия, Берлинда Германия, милли киенгән курчаклар кибетләрдә тормый. Беләсезме, шуны мин үземә алам дип вакытта курчак юк. Милли киенгән курчак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән курчаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер курчакны алып кайттым. Һәммә Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим, университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Диде Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Иттифак башкаруында Ятим бала җырын тыңлыйбыз.
Шакларга төшләремдә сыенам, көтеп алам акыннарны санап сәгатьләрен. Вакытларым белсәм иде син керәчәк эшләрнең. Нигә язмыш аярлысың мине ятим калдырып? Нигә шулай тимертә ул моң газаплар яудырып? Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый. Алла сине яратканга мине язмыш куалый. Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы. Күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы. Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза. Язмыш язган канунларны төшләремдә мин бозам. Менә инде тәүге көтне каршыларымын ялгызым. Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым. Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә. Акылы шыт минем җанны уян дигән бер сүздән. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назым кабат тоеп сине күргән төшләргә.
Кайнаганда искә төшәр яшьләрем, алга таба яшәрешем, мин табармын кешеләрен. Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин нишлим, күңелләрем сызласа да иреннәрем төшлим. Сары яфрак ачы җилләр бер мәгънәсез өннәрем. Бу дөньяда бер юаныч наз хатулы төшләрем. Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем. Газизен концертып ала яшкә тулы күзләрем. Дөньялыкта фанилыкта язмыш безне аерды. Акыл фукка ачкан шакта канатларын кайырды. Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды. Күңелемне сайратырга йөрәк үзе буйырды. Сызып таңнар атса да, мин рәхмәтле төннәргә, җылы назын капытты йөр сине күргән төшләргә, 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 җылы назын капытты йөр сине күргән төшләргә, 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 төшләргә. Нарасылар күңелләр, аңлый беләтен генә. Төшләрдәге назларыннан ай-айра бары өнгенә. Язмышларның кыйнауына дөрес күпләр җиңелә. Азапларны төзә алмыйча газиз башы иелә. Җылы кочак назлы сүзләр яши бала уенда. Мыштым гына тибеп яшинә мизерәк куйнында. Кош астыннан елмаеп син өтмә алар яныннан. Нәфес дигән күзәнәкне алып ташла каныңнан. Дөнья бит ул түгәрәк, тормый һаман иркәләп. Сиңа да бит шундый язмыш килер бер көн үрмәләп. Күзләрдәге яфрак кебек җиргә очар эшләрең. Аерылмас дип уйлаган ташлап китәр кешеләрең. Искә төшер үткәннәр, күк йолдызын көткәннәр. Тик син хәзер соңга калсам, бәлки җиргә күмәрләр. Уйланырсың, ашкынырсың, кайтарырга үткәнне. Артык туган шәкә кебек каршыларсың иртәңне.
Башкаруында ятим бала җырын тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.